Темата днеска ще бъде разработка за Windows 8, като сега ще направя един увод за хората, които никога, нали, не са се интересували от тази тема, и после евентуално ще се коментират новите неща, които обявиха се миналата седмица за Windows 8.1, нали, какви подобрения ще има и какви нови възможности има от гледна точка на девелоперите. Сега, за Windows 8, първото, което трябва да кажем е, че когато става въпрос за класическия десктоп, всичко си остава по стария начин. Това няма да го коментираме, ще коментираме само Metro, или както е модерно да се наричат Modern Apps. Това са апликейшените, които са ориентирани по-скоро към таблет, към тач и работна старт скрина, обикновено full screen и така нататък. Значи, тези апликейшени се разработват с API-то за бакенда, за интеракция с операционната система, нали, като файлове, т.е. storage и така нататък, нали, сензори, звук и така нататък. Се нарича WinRT, е цяло ново API, разработено за Windows 8 и навлизащо в Windows Phone, нали, през стратегията за унифициране. Това API е разработено с native код на C++ и интересното е, че за първи път Microsoft се опитват да уеднаквят API-то, с което различните разработчици достъпват операционната система. До сега, примерно, операционната система се релизват API-тата, те са native, написани на C++, като част от API, и примерно някаква част от тях се рапват от нали, разработчиците на Microsoft, влизат в .NET Framework и могат да бъдат използвани от .NET Framework. Но този процес или се забави, или ако не се забави, трябва да се вика по един доста по-особен начин, наречен pinvoke в .NET, който е всъщност начин за викане на native код. Така, да не говорим, нали, че браузъра практически нямаше достъп до тези API-та. Реално имаше такова несъответствие между нали, това, което предлага операционна система и това, което предлагат различните платформи за разработка върху тази операционна система. WinRT това нещо спира. Значи, поддържаните неща са native код чрез C++. Предполагаме технически възможност да направи native код, примерно чрез Delphi, ама до сега никой не го е направил. Поддържа се .NET и се поддържа да се пишат апликейшни с web технологии. Това не са апликейшни, които отварят се web страница и работи, ами са апликейшни, които работят на системата и са написани с web технологии, т.е. HTML и JavaScript. Така, WinRT има неща, които се наричат projections, които използват метадейтата, нали, в WinRT, и те projections работят и се извикват по доста естествен начин за съответния език. Като това се стига дори до там да са, в някои случаи, да се транслират конвенциите. Нали. Примерно, в C++ не мога да се така сказа, но има, миналия път говорихме за таскове, нали, обекта, който представя нещо, което ще случи в бъдещето. В WinRT има нещо като такъв обект. Той е C++ обект. Не мога да се така как се казваше на C++ обекта, но някакъв там интерфейс, който, нали, на C++ се ползва за представяне на такова нещо. Когато същия метод го използваме от .NET, той може да се използва като task. Нали. Той не е точно task, но, нали, може да се използва там с async, await и всички тези неща, които говорих. Когато се използва JavaScript, той почва да работи като promise. И така нататък. И всичките тези API-та, абсолютно всяко от тези API-та е достъпно на трите езика, от трите платформи, в момента, в който го пуснат. В смисъл, пускат ново API, няма нужда някой да го рапва, няма нужда. Всичко става автоматично от метадейтата, се извлича и може да се вика. И доколкото разбирам, няма никаква загуба на перформанс от това нещо, защото конвенцията. Затова всичко седи една така много спорна технология, наречена COM, която в крайна сметка работи, но е технически работи, но е голям зор да се работи с нея, но само че при WinRT това всичко е покрито, Microsoft си го оправили, ти си викаш нормални методи, не те интересуват къде идват. Големия плюс е, че всички са равни. Единственият, дето нали, както казва Джордж Оруел, всички животни са равни, но някои са по-равни от други. Единственият тънък момент е, че за да експозна такъв компонент, аз ако искам да напиша една библиотека и да експозна като такъв компонент, аз мога да използвам C++ или, или .NET, защото нали, може и други .NET да използвам освен C-Sharp, C++ или, или C-Sharp, но не мога да използвам JavaScript, за да направя такъв компонент, който да се консюмва от, от другите. Това е защото тази система все пак е статично типизирана, нали, и от статично типизиран, от динамично типизиран език мога да викаш всеки статично типизиран код, ама обратно не е възможно. И ако една библиотека би била написана на JavaScript, няма как да, да се експозне за статично типизираните езици, оттам идва това ограничение. Така, платформата за web разработка е IE, нали, та не се вижда браузъра, но engine е на IE, и става ви една библиотека, дето е чист JavaScript, но не е подходяща, нали, в смисъл не са цели да е cross-platform, който имитира целия външен вид на операционната система, стандартния, там, стандартните панели, глупости, нали, те са написани на JavaScript в тази библиотека Win.js, и така може да се постигне да, не, да, да са практически неразличими. Така, за да се програмират игри, може да се използва DirectX и C++, и за да се програмират апликейшни на .NET за език, който описва, нали, когато става въпрос за web език, който описва интерфейс HTML. Нали, когато става въпрос обаче за описане на интерфейс в, в C++ и C Sharp, се използва езика XAML, който да кажем, че прилича на HTML. Той е по-мощен от HTML по принцип като възможности. Например, има двупосочен data binding, което в HTML се прави с библиотеки като Angular или Knockout. Но, нали, това е част от XAML. Но това, което няма и защо този език е правен специално за апликейшени, е, че той на практика е лишен от семантика. Примерно в HTML, когато сложиш някакъв елемент, примерно input type date или out text на картинка. Out text на картинка, като я покажеш на повечето браузъри, се показва като покажеш картинката. Обаче той не е заради това. И ако го използваш заради това, ти си в грешка, защото семантиката на out текста е друго. Нали? Нищо, че това става на, на екрана. При XAML няма семантика на елементи, просто той е парчета за редене на, на апликейшени и няма различни браузъри, които го рендват, които го рендват, винаги излиза едно и също, защото той е XAML engine от то. Така, и това е, което се използва за да се програмира с C++ и с C Sharp интерфейс. Така, и сега от тук нататък, значи, да, да обобщим трите технологии: .NET, Native Code чрез C++, HTML и JavaScript, двете технологии за писане на интерфейс, HTML за JavaScript и XAML за C++ и .NET, отделно DirectX за игрите написани на C++. И под всичко това седи едно универсално API, наречено WinRT, което може да се използва от всички технологии. Така, това е, надявам се, разбрах така основната постановка, нали, на Windows 8 девелопмента. И сега може да чуем какво е можело и какво е не можело до сега и какво ще може за сега с новите неща, обявени в 8.1. Добре е, нали, да си има предвид, че много тези неща, сигурно на iOS и за Android вече ги има, но да не забравяме, че Windows 8 е на една година. WinRT API-то, по мои лични впечатления, е доста incomplete, такова смисъл, и някакви дупки, дето, нали, как мога да го няма този метод, то знам, що го няма, защото не са имали време, и сега вече примерно се запълват тези дупки. Но сега ще чуем какви нови неща има, евентуално. Така, разбрахте ли ма какво казах? Правилно ли казах?
Аз се разбрах.
Очакваш отговор от слушателите ли?
Не, от тебе.
Да, да, разбрах. Аз имам едно-две уточнения в тази посока. понеже ти спомена, нали, че може да се пише на HTML и JavaScript, хубаво е да се знае тук да се подчертая, че това не означава, че нещо, което го пишеш на HTML и JavaScript, автоматично го пренасяш да работи в браузера. Не, няма как да стане това. И другия интересен момент е, може да си го казвам, аз да съм пропуснал, е, че това, което разработи един програмист за, като Windows Store App, може след това да работи на PC, на ARM-базиран таблет, на Intel-базиран таблет, което е доста голямо удобство по принцип. Да не ти се налага да правиш някакви сериозни кастомизации, ако искаш едно приложение да работи на тези различни платформи. И другото нещо, за което се сещам, е асинхронния модел, който е много, така, много солидно застъпен в WinRT. Общо взето всеки API call, който принципно би отнел повече от 50 милисекунди или една 20 от секундата, другояче казано, е асинхронен. Ясно е, предполагам, каква е причината, която стои за това, че всичко, което е потребителски интерфейс в мобилния свят, трябва да работи бързо, защото това си е изискване на потребителите. Не трябва да има излишни забавения. Така че нещата са решени още във въздуха, нали? Ако нещо ще ни бави, значи трябва да мине асинхронно.
Да. Мене, между другото, ми направи впечатление, аз, дали, то... Предполагам, всички знаем, особено пък и тези, дето слушали предишния ни такова, дето говорихме много за асинхронните неща. Ако нещо не е асинхронно, то ще блокира интерфейс и в Windows нормалните програми се вижда, това програма става not responding за малко и после се оправя, докато това е ако нещо синхронно се чака на UI нишката. Обаче, интересното е, че аз, което не осъзнавах, мобилните интерфейси, те, които се управляват с пръст, това изведнъж става много по-важно, защото дори, нали, при десктоп интерфейсите има неща, които ако за съвсем малко блокираш нишката, няма да го забележиш. Защото ти, примерно, там, докато натискаш бутона, докато местиш курсора, това, че прозорецът е забил отзад, няма го видиш за една 20 от секундата, примерно. Една... 20 ли са, да, 20.
Една петта.
50 милисекунди е лимита на Windows
Store.
Okay. Да, няма значение. Някакъв малък лимит има, който на десктоп не мога да видиш, защото ти не интеракцията ти с програмата не е толкова непрекъсната. Докато при тач интерфейса ти, примерно, като направиш едно слайдване или едно драгване, или това всичко се извършва на UI нишката и движенията и интеракцията с интерфейса на тач устройството е един вид така непрекъсната, в смисъл пръсти непрекъснато един вид се движи по този екран. И тогава дори много малки блокирания, които биха били незабележими, когато интеракцията ти с интерфейса е през мишката, защото мишката, движението на мишката не се блокира от програмата. Обаче движението на тача се блокира от програмата, когато е блокиран. И всъщност ми направи впечатление това, че при тач интерфейси това става, те асинхронните неща стават по-важни и толерантността към блокирането на UI нишката е много по-малка, отколкото при десктоп приложението. Въпреки че и при десктоп приложението е лошо да си блокираш UI нишката.
Да, така е. Има и друг момент, че чистия хардвер над сензорните екрани също имат едно техническо забавене от, мисля, че отсвалиха до 10 милисекунди. Но нека да продължим нататък към темата. В смисъл, говорим за разработка сега в момента. Да. Нека Венци да продължи с...
Да, продължаваме като... Тук преди да навлезем още по-дълбоко в разработката, това, което е ново в 8.1 и може би касае голяма част от потребителите на Windows, е връщането на старт бутона.
Който не е точно старт бутон, крайна сметка се оказа.
Виж сега, аз даже имах едно такова мнение още преди да дойде идеята за връщане, че е малко ненужен. Нали? Ма това си е мое лично ползване. Ако се замислиш от гледна точка на широкия, не толкова технически дълбоко потребител, може би има нужда от старт бутона. А иначе защо моята теория е, че няма нужда? Ами защото принципно аз как работя и повечето хора, които са в моята среда, ако вземеш Windows 7 за пример, как работиш? Натискаш старт, бутона, на който ти е на клавиатурата, изкача ти менюто и ти започваш да търсиш някаква програма, някакво приложение, пишейки. И в Windows 8.0 преди 8.1, как се случваха нещата отново? Примерно си в класическия десктоп, натискаш старт бутона, започваш да пишеш и по същия начин ти излиза програмата, която търсиш. Така че аз не виждах особена нужда. Ама примерно по този въпрос стигнах до дълбоки спорове с жена ми, нали, която каза, а не, ужас, как, искам старт бутон и така нататък. Това е нещо, което е може би интересно, но не толкова, нали, касащо разработчиците. Другият интересен момент отново по тази линия е киоск мода за Windows 8.1.
Това каса и разработчиците.
Да, и киоск мода може би е нещо любопитно, защото ще е възможност на, в определени сценарии да се работи с дадено приложение, Windows Store приложение от модерния вид, и да не позволява на потребителите да излизат извън неговите рамки. И тук вече организацията, която трябва да се направи, т.е. мерките, които трябва да се вземат на едно PC, за да се случи, за да се случи това, са много лесни. В противовес на това, което трябваше да се прави преди. Да се занимаваш с политики, ако имаш мрежа, нали, за да може, ако имаш мрежа и съответния домейн, в който трябва да работят отделните машини, да дефинираш правилните политики, ако е веб браузър, който трябва само той да бъде видим и да не се излиза извън неговите рамки, съответните конфигурации да бъдат направени, евентуално да се пипа и по регистрито и така нататък. А в 8.1 е просто въпрос на настройка от контрол панела. Казваш, искам да работя в киоск мод и искам съответното приложение Hix да се стартира, когато се логне моят потребител и той да вижда само него. Това е нещо любопитно, а иначе така, вървейки в...
Само да питам нещо. За това, девелоперът трябва ли да... В смисъл, има ли някакви API-та свързани с това или нещо? Или това е само настройка? В смисъл, отиваш, правиш си ти нормално приложение как ти правиш, отива то, който ще настройва системата, прави го да е в киоск мод и това е.
Доколкото знам, няма нужда от нещо специално от страна девелопера. Просто отиваш в контрол панела, модерния контрол панел, който и оттам оказваш, че искаш да работиш в киоск мод със съответния потребител и това да ти стартира еди кой си ап.
Добре, а в този случай, примерно, нотификации и такива неща от, от други приложения, извинявай, опитва се да кихна, извинявай, от смисъл нотификации и други неща от други приложения, как се контролират? Примерно, има някаква антивирусна, която е сложена, тя вади на някаква нотификация, ти си в киоск мод, натискаш на тази нотификация и тогава, нали, по нормалната логика, трябва да излезе антивирусната или там самата програма, която е дигнала нотификацията. Тази ситуация как се оправя? Имаш ли представа?
Ти, ако си в режим на старт екрана и съответно на някакъв сторап, не би трябвало изобщо да видиш тази нотификация така или иначе.
А, ясно. Значи нищо не се получава от никъде. Други програми не виждат, не нотифицират нищо. Аха, да. Ясно. Благодаря.
А иначе, по-конкретно за девелопърска посока, има така доста промени, които са направени. За съжаление, повечето от тях не съм имал възможност аз реално да си поиграя с тях. Но промените са от някои дребни, като например нови контроли, нови инструменти и диагностики, стигат до промени, които са свързани с комуникация посредством нови протоколи и така нататък. Някои от интересните за мене поне бяха, например, WebView контролата, че има оптимизации в нейна посока, които позволяват, да речеме, да използваш WebGL в рамките на WebView контрола. А какво представлява тя всъщност? В едно Windows Store приложение може да иска разработчика да отваря конкретен уебсайт и да види неговото съдържание. Най-често за това се използва една web контрола, която се явява контейнер на web съдържание. Ти казваш с кой адрес работи, отваря ти се и ти се зарежда вътре. И сега с 8.1 и промените в WebView контролата може да се виждат, може да се използва WebGL.
А трябва ли да си качил Internet Explorer 11 или той ще идва с 11-ката? В смисъл, като качиш, апдейтниш до 8.1, ще идва и 11-ката задължително.
11-ката в превю за момента, той 8.1 е в превю. Ама в случая...
Ще идва.
Да, в случая Explorer няма отношение към тази конкретна контрола, тя си от SDK-то.
Ага, защото те, нали, не ползват и не също...
ще идва браузър с операционна система, 8.1 като апгрейднеш, ще апгрейдваш и до интернет спорта.
Тоест няма да можеш да даунгрейднеш примерно до 10 или да си останеш 10-ка при 8.1.
Дали няма да може?
Съм сигурен за това, че няма да може.
Със сигурност идва. Сега дали ще може праволинейно да даунгрейднеш или по някакъв по-страничен механизъм, не съм сигурен и аз.
Ясно, да. Защото хубаво е да почват да налагат Microsoft обновяването на браузърите. Още се окаже, че има 6,3%, които са на Internet Explorer 6. Което си е доста сериозна цифра, между другото. 6% пазарен дял не е зле.
Две трети от тях са, какво две трети, сигурно повече са в Китай.
Ами не, по-скоро са по разни държавни администрации,
не,
разни...
Иди, виж статистики, да виж, че по-големи, над половината потребители на E6 са в Китай.
Добре, добре, окей, няма да спориме.
Така, за тази контрол, ще кажеш ли още нещо, защото аз как да изкоментирам нещо?
Не, давай, стреляй.
Значи, контролата, тя е много интересна. Значи, първо, до сега в ZAML приложението беше много бъгава, тя беше с едно... флотва отгоре върху програмата, не се интегрира в дървото от елементи. Това е първото, което са оправили. Другото, което са оправили, е много неща свързани с security, такива като смарт филтър, разни нотификации и такива неща са ги оправили и вече има API-та и дава на твоето приложение да реагира, когато нещо такова се случи. Така и разширени са API-тата за... това какво да се рендва, как да се рендва от харда, ивенти при навигация и така нататък, които бяха много слаби преди. Предполагам за един Android разработчик, примерно, това няма да е, нали, ще кажа какво няма, ли ги е до сега, но бяха много слаби. Щото знам, нали, затова ви го казвам. Имаше много малко такива хукс, нали, на които можеш да качиш. Сега не знам дали ще са достатъчно и дали ще са повече или, нали, колкото Android, обаче поне, нали, се върви в тази посока да са повече. И едно от най-интересните неща, което не съм много сигурен, сега примерно Ванката мога да каже, има ли го в Android това, нали, и така нататък, възможно е да сложиш WebView в HTML application. Какво означава това? До сега не можеше и трябваше да сложи iframe. Обаче iframe има различни ограничения. Примерно има сайтове, които нарочно те не работят в iframe. Има там някакви неща, да се блокират през security-то. И iframe-а няма същите API-та, нали, с които да се комуникира. WebView-то може да се ембедва в HTML application като контрол. И работи по същия начин, след едно имаш не iframe, а наистина браузър в браузъра. Нали. Това става просто само за store application-ите. Мисля, че няма да работи в нормалния браузър. Нали, не мисля, но дава, нали, някакви доста по-разширени възможности спрямо iframe-а и на тези, които са избрали да пишат на HTML, нали, когато искат да зареждат такъв готов контент от другите, и това ми направи така доста силно впечатление.
Значи има предвид, че iframe-а, на която е да е платформа, в смисъл и на iOS, в браузерите, и на Android, и на каквото и да е било, което ще се появява сега и на Firefox OS, не се уважават по никакъв начин iframe-овите. Правят всичко възможно да бъдат унищожени iframe-овите в браузъра в мобилните устройства. Така че това е хубаво, което са го направили те, да намерят някакъв workaround, да не се използва чисти iframe, защото това не е много голям проблем. Иначе в Android това е този проблем го няма, защото ти принципно като имбеднеш WebView-то, ти го имбедваш в native application и там си работиш с него, в смисъл тук го няма този проблем.
Да, но смисъл, както казахме, нали, в Windows 8 се стремят един вид платформите да са равностойни, нали. И затова дават и на web разработчици същите опции един вид. Така, нататък.
Да, аз в момента гледам, понеже си нафърлях някакви бележки по интересни неща, които съм срещнал, нали, като новости за Windows 8. Другото, което ми направи впечатление, е една контрола, наречена Hub. Не знам, Стилгар, ако ти си попадал в ситуацията, в която, нали, трябва да използваш различни типове като източник на данни и да ги показваш в една и съща контрола, да речем в началния ти екран. хъба тук идва като решение на този проблем, защото в него може да си дефинираш отделни секции, всяка една секция да ти има различен източник на данни и да не ти се налага, примерно, да наследяваш един общ клас, после да кастваш, да проверяваш типове, ако е такъв тип моя обект, заради го така, ако е какъв си тип, заради го по различен начин. И това на мен ми се стори доста удобно като възможност.
Ами всъщност, аз много не съм се заглеждал тази контрол, смисъл даже и така на презентациите. Обаче да, имал съм точно този проблем. Mm-hmm. Смисъл, имал съм проблем с нещата от менюто, дето представляват различни неща и съм искал да се рендват различно в един така списък. И то беше големи магари бяха там.
Добре, един такъв въпрос. Обмисли ли се някакъв вариант за обратна съвместимост? В смисъл, окей, това са неща на 8.1. Примерно, ако искаш на 8.0 да получиш част от тази функционалност, примерно, ето, тук говорите тук за контроли, има ли някаква така библиотека, която може да се портне обратно до 8.0? Примерно, в Android има една така библиотека, която ти връща всички функционалности на Android, примерно, 4 до Android точка 1.6. Почти всички, айде, да кажем 90%. Има ли нещо подобно измислено или няма такава концепция?
Ми аз поне доколкото знам, не.
Не, обаче, така, по принцип, примерно за Windows Phone ги правят те неща с едно нещо, което казва Windows Phone Control Toolkit, където бакпортват такива контроли за Windows Phone 7, деца от Windows Phone 8. Обаче, защо на Windows 8.1 го няма това? Защото абсолютно всички устройства, които са с Windows 8, ще получат безплатно апгрейд 8.1. Тоест, един вид те предпочитат да напънат потребителите да си апгрейдват нещата, дето така и така ще го има апдейта, и да не седат на IE10, да минат на IE11, примерно. Нали? Да предпочитат да напънат потребителите, отколкото да са бакпортват неща за...
Добре, не съм верил, че го кажа, ама съм съгласен с това решение.
Да, значи сега въпросът е примерно като излезе Windows 9, дето примерно не всички устройства ще могат да се апгрейднат до него, тогава какво ще стане? Нали?
Говорили са вече нещо за Windows 9 или просто го фърляш така? Ага.
Защото този проблем примерно го няма от Windows 7, Windows Phone 7 за Windows Phone 7, 5, 7, 8 и така нататък. Няма нужда, обаче когато излезе Windows Phone 8, се появи този проблем, защото телефоните с Windows Phone 7 не могат да се апгрейднат. Нали? И сега един вид за Windows 8.1 още няма нужда да се прави това. Ма вече в бъдещето, какво ще направят, бъдещето ще покаже.
Да, всъщност реално погледнато, когато се направи някакъв по-значителен скок технологичен, тогава се налага да се мисли в тая посока. Иначе ако си върват надгражданията от една към друга версия, нали, в минорни версии, а не директно от 7 към 8 или от 8 към 9, тогава нещата не би трябвало да поставя този въпрос с backward porting.
Добре, като в смисъл нещо ново в средите за разработка има ли някакви ново въведения? Защото, мисъл, аз в момента задавам, може да си идиотски ламерски въпроси, но наистина аз съм много далеч от разработката на Windows. Нали, единственият ми опит беше с ISPX и не ми хареса и се отказах просто да влизам в тази сфера. Но, в смисъл, има ли тук нещо ново като тулове? Примерно, защото, нали, Apple излизат и казват, окей, пуснахме нова версия на Xcode. Тъй къде Android се излизат и казват, окей, ние правим Android Studio, което ще е или какво си, наистина е много хубаво. Тук има ли нещо? Защото говорим за разработка, нали?
Да, ами виж сега, тук инструментите са си същите. Инструментите са същите, Visual Studio, има един менеджер на пакети допълнителни, които ти можеш да си изтегляш в рамките на тая среда на Visual Studio, NuGet Package Manager, и чрез него можеш да си изтегляш и съответно допълнителни библиотеки, които да използваш, да внедряваш твоите решения. Но,
освен с Visual Studio, с друго, може ли да разработваш с някакви други тулове или си длъжен да бъде Visual Studio?
Visual Studio, да.
Няма альтернатива.
За Windows 8.
Да, за Windows 8 няма, да. Но Visual Studio е безплатно за Windows 8.
Да, да, да. В смисъл, просто се питам...
Не,
да
знам, няма.
Иначе интересен фактор е, че още преди Windows 8 да бъде пуснат в така официалната си версия, там октомври месец предната година, имаше... Страшно много примери, които бяха изготвени за това как се работи с SDK-а. И ти де-факто можеш да отидеш, в Developer Center на Windows 8, да си изтеглиш някакъв пример, да разгледаш как е построена или как се използва някаква функционалност. Да речем как се работи с камера, как се разпращат нотификации и така нататък. И това нещо да го приложиш много лесно в твое решение.
Между другото, да. Прави ми впечатление, че аз като човек, дето много съм страдал, когато излезе Windows 8, документацията беше трагична. Такова нещастие от Microsoft никога не съм виждал. Нали? Смисъл, виждал съм от някакви open source библиотеки и такова нещо. Отивам, гледам, фърля ми някакъв exception, нещо си не работило като dependent animation или нещо е такова. И гледам някакво property, enable dependent animation. Отивам в документацията и пише сетни го на true, за да enableш dependent animation. Сетни го на false, за да disableш dependent animation. И седа такъв и не мога повярвам, че чета тази глупост, нали, в документацията на MSDN. И тогава съм псувал много, нали, докато разбера какво е това dependent animation, защото очевидно не отивам, нали, да видя какво прави property-то, а да видя какво е dependent animation. И обаче ми прави впечатление, че от тогава, нали, през тая година, нали, дето изминава, дето откакто такова, документацията лека по лека се поправя.
Да, обогатява се. Аз не мога да сета за някакъв такъв пример конкретен да съм удрял на подобен случай. Нали. Абе, това може да го сетваш на true и на false. Ма да, възможно е.
Да, това се говори доста тежък проблем навсякъде, особено на такива мащабни неща. В смисъл, това не е някаква библиотека там да спетряда код. В смисъл, всички тия пита се документират, но в смисъл... Добре, нататък, в смисъл...
Има нещо интересно, което се нарича GeoFence в 8.1. И любопитно е с това, че може да си направиш някакво приложение, в което да кажеш, ако аз съм географска точка Хикс, искам спрямо радиус еди какъв си, да ми пращаш нотификации. Нали? И нищо повече. Това става доста лесно, нали? Без някаква логика, която сам да си имплементираш. Има такъв обект, на който сетваш пропъртите, коя е географската точка, какъв да ти е радиуса, при какви условия да ти вдигне ивент и да ти прати нотификация. И това е, примерно, аз сетих за редица сценарии, да речеме някаква верига заведения решава да си го приложи в нейните приложения. Един фен на заведение Хикс, примерно някаква хранителна верига, ако си го е изтеглил, в момента в който мине в близост до заведението, може да получи нотификация. Да, ето, ако искаш, може да хапнеш.
Супер на интересно, че го споменаш, защото като си спомня за това Mobile Fest, де беше в Пловдив, аз говорих там за Windows Phone, Ванката точно зададе точно същия въпрос, дали има ивент, който да се дига при такова нещо. Помна го това, Ванката точно го зададе този въпрос. Сега, това... Предполагам, в следващата версия на Windows Phone, това API ще дойде в Windows Phone. Ето, да, помниш ли тогава, дете как, че лека по лека запълват дупките?
Да, то това всъщност е сравнително много. Те сега на Google I.O. това, между другото, беше едно от нещата, които ги представиха като, нали, че е въведено. Добре, ако ти е изключен GPS на това нещо, как ще отреагира този GeoFence обект и логика?
Имаш възможност да настроиш обекта да ти реагира и спрямо Wi-Fi-а. Аха. Или клетката на мобилния ти оператор.
Тоест същото както и при другите
платформи.
Да,
дефинираш едва ли днес каква точност искаш да ти работи приложението. Нали? Съответно, ако искаш най-голямата точност, тогава търси GPS.
Да. А има ли апита за взимане на положение спрямо акселерометър и жироскоп?
Не мога да ти кажа.
На Windows Phone има, на това...
На Windows Phone не съм сигурен аз.
Защото... Това се оказва най-точното възможно нещо в момента, между другото, честно казано. Поне по моите експерименти в Android, в смисъл само спомен с няколко думи, взимаш една първоначална точка и оттам нататък, изчислявайки данните на жироскопа и акселерометъра, ти можеш да изчислиш с невероятна точност в затворено пространство, къде се движи човека, включително и по вертикал. В смисъл, примерно на втория, на третия или на четвъртия етаж се качи у човека, което е изключително голямо удобство за затворени помещение, защото ми се върти една идея, нали, да, както няма значение. Да. Мисълта ми в Windows Phone дали ги имат тези вградени изчисления.
Го има, на Windows 8 не мога ти кажа. Също не мога ти кажа колко добре работи в Windows Phone. Чел съм го в туториал, никога не съм го пробвал.
Да, но той пряко е свързано с точността на жироскопа и акселерометъра. Да. Но...
И ако не се лъжа, на Windows Phone те неща са задължителни за всеки един девайс. В смисъл, всеки един девайс беше длъжен да има жироскоп и акселерометър, ако не се лъжа.
Да, ама не, в смисъл, аз не питам дали ги има устройствата, да, а дали има библиотеката, която ти прави тази стереометрични изчисления.
Не знам колко точно е добра, но ги има и нали, това ти го казвам като допълнителен факт, че когато пишеш за Windows Phone, може да разчиташ, че всяко устройство ще го има това нещо.
Да, това е наистина нещо, което в Android е голямо си е мъкичка малко. Определено. Защото не се знае какъв ти е. Какви са ти чиповете вътре. Има. Попадал съм на акселерометър, който ми е с обърнати оси и както да е. Са толкова некадърно направено.
А точката, от която смяташ, е всъщност последната точка, която си засекал от GPS-а, така ли?
Примерно, да. По някакъв начин я засичаш. Тя може да бъде абстрактно понятие. Въпросът е, че ти от тази точка във времето и пространството, ти можеш с точност буквално сантиметри за неопределен период от време. Е, естествено има едно там изкривяване, нали, колкото е по-дълго времето, но следейки на къде ти е акселерацията и жироскопа, ти изчисляваш с точност до сантиметри на къде се придвижва този човек. И след това просто налагаш това отклонение от първоначалната ти точка. И примерно за затворени обекти, то това е нещо, по което се занимавах преди известно време, примерно по молове и така нататък, където нямаш нищо. Нямаш достатъчно Wi-Fi, нали, за да има точна. А интерференцията вътре е отвратителна, за да може да се определи точно. Дори нямаш интернет в някой случай. А в момента, в който влезеш в мола, това ти знаеш, че това ти е началната точка. Тя може да бъде определена с точност около 2 метра, правихме засичания. И оттам нататък, разчитайки само на акселерометър и жироскоп, да определяш движението на човека вътре в самия мол. И то, идеята беше да се прави. Айде да не влезам в идеи, в концепция, но това нещо е, на практика е доказано вече, че дава изключително добра точност. При достатъчно добър кварц вътре в смисъл, при достатъчно добра информация от жироскоп и акселерометър. Математиката не е чак толкова сложна към това нещо. И не сдухва батерията. Нас не много се притесняваме, че това нещо ще съсипи батерията. Не, че не е много економично, но става просто, че да кажем, че на това нещо спокойно около 3 часа издържа тест. 3 часа, на което си е добре, защото на GPS 3 часа включен GPS, нали същото, че няма как да стане. А и това беше на максимална точност, там имат различни точности, може да намалиш чувствителността и така нататък, и така нататък. После се оказа, че може да имаш и други чекпоинтове, така че да се изключват време на време, но се отклоняваме много от темата. Извинявам се.
Добре, връщаме се на темата. Малко вече в посока, би казал, по-забавни новости са две контроли, Daytime Picker и само Time Picker, които аз самия се чудих как не тръгнаха още от началото, но явно са били твърде ниско приоритетни, за да ги пуснат с стандартните инструменти за изграждане на приложения. Те самите контроли са говорящи за себе си, ясно е за какво служат. Въпросът е, че до сега ги нямаше. И трябваше човек сам да си съставя първо контроли в интерфейса, където се въвеждат съответните данни за дата или пък за време, и после да ги валидира сам отзад в кода и да проверява дали данните са коректни. Това е също една интересна промяна. А другото любопитно е, сега с Windows 8 има една такава концепция на чармовете, или това са редица опции, които могат да бъдат достъпвани, като слайднеш отстрани на екрана, от дясната част на екрана на един touch device. Оттам, например, имаш редица чармове, които са ти на едно и също място и като функционалност би трябвало да работят по един и същи начин, независимо от приложението. Това са за споделяне на информация, за търсене на информация и чарма, който е за settings. И до тук добре, нали, защото това до някъде води до създаване на очакване в потребителите и в крайна сметка ти улеснява. Обаче, когато тръгнеш като разработчик да създаваш самия интерфейс, който трябва да бъде извикан, да речем, от Settings Charm, се оказва в ситуация, в която трябва да го градиш от нулата, или пък да използваш third party компоненти. Аз, примерно, съм използвал на TeamHower един Callisto пакет. Там можеш да си наготово да си вземеш една страничка, която да ти представлява екрана за Settings. Това беше едно затруднение, което сега в 8.1 е решено. Имаш такива flyout-и, да.
Интересно е, че между другото, то проблем, ако пишеш application на JavaScript, беше решен. В смисъл, там го имаше готово. Само за .NET и за C++ го нямаше този контрол.
Е, аз понеже съм C-Sharp разработчик и почти не съм пипал да ти кажа JavaScript. и HTML5 върху Windows.
Аз го разбрах, като отидох да търся как се решава проблема, нали?
Там, ага, случайно
ако впадна. Ако сте на HTML и JavaScript, той е на готово и
да.
Пам, две страници код и три страници блокпост, как да си го направиш на C-Sharp. Нали, то, то направията е заради анимациите и те, нали,
да
се стана да изглежда по същия начин. То, това е проблем, че той е в крайна сметка един правоъгълник от дясната страна на екрана. Ама, нали, искаш да изглежда горе-долу, както изглежда нормалното.
Е, да, бе, обаче от една страна колкото е елементарно, нали, пак би ти изгубил време, за да си играеш с това нещо.
Загубих много време, без съмнение.
Да, аз пък намерих той Nuget пакет на Tim Hoare, Калисто, не знам дали си го използва и с него директно можеш да реферираш такива файлти. А, не, какво?
Не. И него го намерих, не мога да се спомня защо не го използвах точно. Но ако не се лъжа, от неговия блог пост бях взел кода, но май не му взех пакета, само идеята я имплементирах. Ма не мога да спомня защото. Тогава беше, той пакета беше много нов тогава, между другото.
Да. И между другото, същите flyout-и могат да се прикачат и към някакви контролни бутони долу в command bar-а. Тоест не същите, ами по-скоро можем да мислим за аналог, нали, на поп-апи в браузера. Цъкаш нещо, което ти е в command bar-а, изкача ти съобщение, което е в някакъв поп-ап. Това се нарича вече не settings flyout, а само flyout. И вътре може да опишеш информация, може да има и бутон евентуално за взаимодействие с потребителя, или пък ако няма потребителя, ако цъкне страни от него или пипне айде, понеже говорим за тач девайси, той си изчезва този flyout. Да, аз с това изчерпах от гледна точка на контролите, по-интересите, които бяха за мене. Иначе по-сериозните неща, които са направени в посока комуникация с нови устройства, са, да речем, point of service support-а. Това, което се е случило, е да има едва ли не е вградена поддръжка вече в SDK-то за комуникация на устройства като паркод скенери, като четци на магнитни карти. Разбира се, ако те са подчинени на определен стандарт. Сега ще издира само секунда и стандарта, как се казваше, Unified Post стандарт. И всъщност какво се случва, нали, ако ти си един разработчик, реферираш съответния, да речем, скенер и казваш, аз искам да получа контрол на скенера и да започна да работи с него и да чета данни. След което тези данни да ми служат за нещо, за някаква логика. По аналогичен начин се случват нещата и с human interface устройства, нали, тук клавиатури, джойстици, мишки и така нататък. Ако случайно, да речем, един хардуерен производител реши, че иска да направи собствено приложение, което да е Windows Store приложение, и то да управлява неговия хардуерен девайс, това вече може да се случи.
Да, това по принцип е много важно, защото аз спомням, че като знаем Windows 8, нали? Това беше едно от най-такивата въпроси, особено... Аз колкото знам, Microsoft има силни позиции там с Windows CE. И които обаче до сега не са предоставяше Transition Path към по-новите операционни системи. Явно това е този Transition Path.
Да.
Така. Сега си имам един въпрос, защото да не го пропуснем, така доста ми е интересен, след малко може би трябва да приключваме.
Не, имаме време определено.
Имаме до 4. Така, сега въпросът ми е за много big deal правиха и така много ми силно впечатление ми направи, интеграцията с Bing. Сега, какво мога да ни кажеш повече за това?
Това, което е като промяна в търсенето за момента е, че можеш да си вграждаш контроли, не да ги викаш от Search Charm-а, но това е, как да ти кажа, не е нещо толкова съществено. За Bing, това, което успях да прочета аз и да гледам от сесиите, беше в посока на ползване на API от Bing, които да ти позволява, да речем, да работиш с картата, да работиш в режим даже на 3D с картата, да използваш дори гласови команди. Но честно да ти кажа, нищо от това не можах да намеря като нововведение в SDK-то, нали, като конкретни примери за код. Това беше малко по-абстрактно, малко по-футуристично и интересно, обаче от друга страна пък не можах да напипам нещо съвсем конкретно, което да спомена като пример.
Ага, да.
Защото... Извинявай, аз се същам за Augmented Reality. Има ли нещо, което да се споменава?
Нямам такъв спомен да ти кажа. Мисля, че не.
Защото това е, нали, другото голямо нещо, което много, нали, скача и в iOS, и в Android. Просто...
Добре, примерно в iOS и в Android за Augmented Reality какво има под формата на API-та, примерно? Защото аз не мога да си представя много... Нали, имаш камера, имаш такова...
Ами то не е само това. В смисъл, това е самия начин, по който са изградени апитата. Примерно имаш едно нещо наречено Surface View, който ти позволява да си плющиш различни леери, както леерите, примерно на Photoshop, нали, с Transparency. Surface View-то е много нисък обект, има, нали, над него такива където си, но става въпрос, че взимаш от камерата, лепиш го отдолу върху него, почваш да се рисуваш, примерно, с нещо си, примерно с Java 2D, ако искаш, ако си достатъчно брутален да го правиш. И така си ги нареждаш, нали, с Z-Index и така. Те са сензитив.
Понеже не съм работил много с точно такъв сценарий, да не излъжа нещо, може би някой ще ме поправи в коментарите или Венци, ако знае. Обаче XAML поначало, в смисъл още преди Windows 7 дори, когато XAML беше само в Silverlight WPF, XAML във всеки един контрол може да сложиш всеки един контрол.
Ама стакваш ли ги един върху друг? Тук идеята е да ги стакнеш с Z-Index.
Точно така ги стакваш. В смисъл може да направиш бутон, в който да ти заплее във видео и това е, нали, в смисъл, как става това? Ами, правиш, отваряш тага за бутона, вътре тага за видеото и като натиснеш видеото, се дигат и двата ивента и че се цъкна на видеото и след едно натискаш бутона, разбираш? И има много... Сега, лошото е, че не мога да ти кажа на практика, но доколкото знам и много обичат да показват някакви такива неща, как едно време обичаха, когато XAML беше нов, да показват точно е такива сценарии, в които се нареждат неща едно върху друго и едно в друго. Много обичаха едно време, обаче аз тогава не занимавах XAML и затова малко ми тая част ми е малко мътна, но доколкото знам, специално XAML е много силен в това отношение, нали, да нарежда е така неща едно върху друго, като запазва поведението на долните и така нататък.
Да, значи говорим за едно и също нещо.
Да, така е. Така е, обаче много е силен, би казал тук, но със сигурност на ниво елемент това правило не важи. Смисъл, не можеш всеки XAML елемент да го вложиш във всеки друг XAML елемент. Има някои ограничения, но на, да, ниво контрол, на ниво контрол мисля, че принципно е в голям случай, голям процент случаите е вярно. Или на 100%.
Спомням си, че съм виждал някакви такива видеота с прозрачност, които са
да абсолютно, да. Да. И аз си ги спомням още в началото на ерата, нали, на WPF, на Silverlight, че първите демота бяха свързани с това. Вау, как можеш да вградиш видео, нали, в бутонче или картинка в бутонче и такива неща. Да. Колко лесно става.
Face recognition, face detection, такива неща. Има ли... В смисъл, пак извинявам се, ако задам наистина тъпи въпроси, плеснете ме през ръцете, наистина съм незапознат с темата и затова просто се ориентирам.
Не, те са много релевантни те въпроси, само че тук вече тръгваме в посока Kinect. Там можем да говорим за recognition на някакви жестове.
За фейсовете конкретно има ли в Windows 8 едно нещо добавено, примерно
не
ти е готово апито, което да ти ги вари?
Не, сигурно библиотеки има.
Това е от SDK-то на Kinect. А ако имаш Kinect и искаш да пишеш за него някакъв софтуер, взимаш си SDK-то, нали, съответно, и тогава вече можеш да търсиш варианти за разпознаване на жестове.
Това ще е интересна комбинация Windows на телефон, нали, с Kinect. В смисъл, Kinect ти отстрани, което да програма от телефона.
За мен аз мнение, че това ще се случи, между другото, ви смеете, ама някой някъде прави такъв апликейшн в момента.
О, да, със сигурност има хора със свободно време и интересни идеи.
Не, иначе, аз се разбирам какво питаш, но предполагам този проблем, Microsoft смята, че това не трябва да се реши от API, а от библиотеки.
Според мен. Да, абсолютно.
И, да, има и логика в това нещо. В крайна сметка не те да го правят.
Друго интересно, което аз се сещам е, сега тук малко преплитам темата за Azure, между другото, ако ми позволите, въпреки че вие споменахте, че доста от последните предавания, нали, по един или друг начин се засягала. Не знам дали сте засегнали нещо за Mobile Services. Те са интересни сега с 8.1, защото директно от Visual Studio може чрез Wizard да си позволиш нотификациите в твоето приложение, да си създадеш едва ли не бекенда за нотификациите за твоето приложение, който бекенд да се намира в клауда. И те и за това служат принципно Azure Mobile Services, нали, ако част от слушателите не са се сблъсквали с тях. Те са една заготовка, нали, ако най-грубо мога така да я нареча, която живее в клауда. И тази заготовка може да послужи, за да позволиш, за да навържеш една твоя вече съществуваща система с множество нейни мобилни клиенти, така че от системата да се разпращат нотификации косвено, разбира се, към съответните клиенти.
А това директно, извинявай, пак ще прекъсвам, това директно връзка към телефона ли или минава през някакви проксита? В смисъл, аз съм си взел виртуалка в Azure, сложил съм ги тези неща, където си моят сървър дига някакъв ивент за определен потребител и сървъра директно прави връзка към телефона или трябва да има някакви нещо много... В смисъл, трябва ли задължително да бъда в Azure или примерно мога тези неща да ги си ги сложа на моя виртуалка някъде другаде?
Ако искаш сам да си разработиш нещата от нулата, можеш да правиш каквото решиш. Това, което Azure ти дава, е комуникацията с съответния notification service. Например, ако си на Windows устройство, този notification service е един, ако си на Android устройство, тогава имаш Google notification service и тая комуникация, нали, е изградена вече в Azure. И ти не се грижиш за нея. Не се грижиш, нали, да се представиш като съответното устройство пред notification service. Notification сервиса пък тогава да видиш как може да отпрати заявка към клиентското устройство и така нататък. Това ти идва в голяма степен на готово.
А пък, искам да кажа, че в принцип тези mobile services по принцип са направени доста прости и те, нали, което в един момент може и да е проблем, нали, ако искаш да направиш нещо много сложно в тези сервиси, но ако просто искаш да търкаляш или да сторваш една информация, без да я обработваш, те са направени на доста просто ниво. В смисъл, едва ли не, от време на време казва, че едва ли не са за хора, деца занимават с девелопмент на мобилни неща и не се интересуват уеб сервиси, разбираш? Така едва ли не ги рекламират. Нали?
За да не звучи толкова абстрактно, мога да дам даже и пример. Тук с един приятел, който разработва на Android най-вече и от време на време на iOS устройства, се захванахме с него да изготвим някаква по-разчупена презентация и тая презентация искахме да тръгне от някакъв реален проект. Затова си взехме една уеб система, която вече си работи, един готварски сайт, съвсем конкретно, и казахме така, искаме сега да направим следното нещо. Той е готварски сайт, който работи с потребители.
Може да му кажеш името, ако прецениш, мисъл, ние нямаме проблем да го кажеш, но ти си прецениш, не? Да,
не, просто не искам да звучи като реклама. Както и да е, за
нека
целите
на демото... Нека
бе, ма какви реклами бе, човек? Ние сме събрали тук приятели просто да си говорим неща. Нито сме журналисти, нито сме компания, нито сме...
Той между тъпак. Другото и самия готварски сайт е изцяло изграден на ентусиазъм и няма никаква комерциална цел зад него. Така че, добре, Щипка Сол се казва сайтчето. И си казахме така. Взимаме го него и когато някой иска да създаде нова рецепта, в момента в който запише тази рецепта, ние ще направим една промяна в логиката или по-скоро ние ще се привържим към тая логика. И какво се случва? В момента на запис ние взимаме само заглавието на рецептата. Това заглавие го изпращаме към Windows Azure и го съхраняваме там в една таблица. В същото време си казахме сега, понеже имаме web клиент, нали, уебсайт, и това е един от вариантите да се разглеждат рецепти. В същото време, съответния сайт така през определен период се създаде и Android приложение, и Windows Phone приложение, и Windows Store приложение. И ние си казахме така, значи всички тези мобилни клиенти искаме да получат нотификация, ако бъде създадена нова рецепта. И тук ни послужиха мобилните сервизи, Windows Azure Mobile Services. Първо съхранихме само заглавието, после... В менеджмент портала на Mobile Services можеш да се вържиш на момента, в който правиш запис в таблицата или на момента, в който записваш това заглавие и да кажеш, айде сега разпрати ми нотификация до всички абонати, независимо от вида устройство, така че те да са наясно, че има нова рецепта добавена в този сайт. И това е, нали, един конкретен пример, за да не звучат нещата толкова абстрактно. Оттам насетне, когато се запише тази рецепта и се пусне нотификацията, нотификацията първо се изпраща към съответния notification сервер на платформата, Windows, Android или iOS, и той се грижи за получаването на нотификацията към съответното устройство. Доста са проблемени нещата.
Да, тежкото heavy lifting е готов. В смисъл,
да, heavy lifting или backend също е, си е готов.
Това да, също са доста готвено. Добре, добре. Тръгват, в смисъл явно почват да наваксват Windows с тези неща, защото наистина първоначално, поне като говорихме с SteelGuard, имаше много неща, които липсваха.
Ама според мен Azure е, в смисъл това е един вид нещо от Azure по-скоро, отколкото...
Не, тая констатация беше като цяло за разговора.
Той
върви по малко нетипичен начин от другите, но пък да. Добре, нататък други интересни неща?
Ми има други дребни неща, които може да са интересни. Например, приложенията вече могат да работят в малко по-различни като размер режими. Преди имахме нещо, което се нарича Snapped Mode и приблизително една трета от екрана може да ти бъде приложението и това беше строго фиксирано. А сега можеш да кажеш, моето приложение може да работи минимум, да речем, до 320 пиксела ширина и на височина да заеме целия екран. И съответно ти да се погрижиш, ако 320 пиксела е минимума, как да изглежда то. Може да не е 320, може да е 500 и нещо, точната цифра сега ми бяга. Но мисълта ми е, че има по-голяма гъвкавост в размерите на съответните приложения.
Което съответно е важно, защото за end-user дава повече възможности да прави мултитаскинг на таблет.
Абсолютно да. Можеш да гледаш повече неща едновременно.
Преди бях само две.
Да, да.
Добре, ще въздържа от коментар тук, че все пак.
Все пак. Айде, да. Да не навлизаме тук.
Има и промени в тайловете. Преди бяха два вида, сега има още два вида. И такива неща вече, но основните новости, които и поне за мен самия бяха интересни, мисля, че ги обсъдихме.
За мултидисплей сапорта, там нещо.
Аз нещо не съм дълбал в тази посока да ти кажа. Ако ти имаш нещо да споделиш, давай.
Първо, вече ще има апликейшени, Windows Store апликейшени, които ще могат да работят с повече един прозорец. Тоест, ще мога на два монитора ги пуснеш. Нали, до сега бяха само фулскрин и само на един монитор.
Mm-hmm.
Сега вече ще може да едно приложение с едно да отваря някои прозорица и това... Което демото, което правиха, между другото, пак беше свързано с Point of Sale и Kiosk Mode, са пуснали реално едно приложение и то, който продава, вижда едно нещо. То клиента вижда друго нещо и може да, или клиента може да избере някакви неща на неговата част на приложението и те да излизат, да кажем, на то, който на продавача от другата страна. Нали? И това беше демото, как, нали, с два отделни екрана работи едно приложение. Също това е интересно и че идва с поддръжка за дисплей с различни DPI, което аз, това е проблем, който имам ежедневно, защото като си лаптопа ми има много голям DPI и там съм си зумнал, пък на работа като отида трябва да го разумна, защото го включвам на монитор и така нататък. И доколкото разбирам, вече ще се поддържа това без да сайн-аутваш и се поддържа едно автоматично скалиране, ако ползваш два монитора, автоматично скалиране, като преместваш апликейшна от единия екран на другия. Това става, нали, има един момент, като мине повече от половината апликейшн в единия екран, се ресайзва според зум настройките на съответния дисплей. Което за мен това е проблем, който имам ежедневно, както казах. Дето всеки ден си я чегъркам тая опция.
Добре.
Да, аз с DPI съм имал по-скоро грижи в като пиша нещо за web, да ти кажа. И ми се е случвало, нали, да ми изглежда по съвсем читав начин на някакъв мой custom DPI сайтнат и изведнъж, когато го нормализирам, да се окаже, че е хаос. Но с мониторите, като включвам, не съм имал грижа.
Не знам.
Така или иначе е полезно.
Да, но да, повечето са един същи DPI, повечето монитори. То в смисъл SteelGuard на 12-инчов монитор на Full HD. В смисъл на такива много е зверска разликата в DPI-те между, нали, Full HD на 17-ка, Full HD на 12-ка.
Така е.
Да, мога да си представя.
Да, но да, той си... Да, и, между другото, ако го правите да работи с проектори, защото миналия път от твоя лаптоп, така го мъчихме да го включим към един проектор.
Само там не работи с проектори. На всеки по два пъти седмично вода курс с същия лаптоп, с същия преходник на проектори си бачка. Не знам защо. Не знам тогава за какво не тръгна. Беше много шокиращо, но... Абе, Дел, за това са виновни Дел, аз нямам съмнение. Те буклути Дел. Никой никога не си купува Дел.
Добре, да не разменяме пак темата. В смисъл с това ти казвам, споменай си сайтове и така нататък технологии, вижте, тук си посуваме директно компании и продукти и така нататък, споменаваме имена. Предимството е, че България ние не сме журналисти. Така че може да си правим каквото си искаме и не си правим каквото си искаме. Добре, в крайна сметка, чакай сега. Хубаво сега, говорите тук за това, примерно има два монитора или други такива неща. Окей, това означава ли, че аз ако тръгна десктоп да си пиша за Windows 8.1 десктоп, това приложение аз с лекота мога да взема и да го фърля в Windows Store?
Бе, десктоп приложенията си са съвсем различни. Можеш да минеш някакви валидации, доколкото знам, и да присъства в Windows Store, въпреки че е класически ап, но... Как ти кажа, не съм сигурен и самите валидации какви са.
Значи, това, което присъства в Windows Store, когато е истински ап, и между другото, не съм много сигурен, мисля, че не ги броят Microsoft, когато обявяват броя application, и мисля, че не ги броят те, но може един вид твоя desktop application да се сложи в Windows Store и реално това, което се слага, е някаква информация там, която напишеш, скриншотите и линк към твоя сайт.
Да, и когато тръгнеш да го изтеглиш, нали, си пренасочен към съответния сайт и започваш да си го теглиш оттам.
Не минава през...
Не минава през стора, да, той има само референция там, шорткът с други.
Да, мисълта ми беше, че аз се разработвам, билдвам си едно приложение, нали, на десктопа и с голяма лекота да мога да го прехвърля да работи на телефон. Това нещо. Смисъл, нали, това е цялата концепция, нали, да се унифицират платформите и така нататък. Но примерно тези неща, адвансът неща, които за сега говорихме, те ще се прехвърлят ли към телефона или трябва да се прави някаква допълнителна стъпка? Или да се изключват или така нататък. В смисъл, не знам дали
успявам да знам правилно въпроса. Значи, от една страна има едно такова уточнение, че когато говорим, нали, за някаква форма за съвместимост между приложенията върху Windows 8 и Windows Phone, тя е между 100 раповете и Windows Phone. И изобщо има ядро, което се използва от методи между двете платформи, но ако си правиш класически ап, нали, който е десктоп ап, да речем прозорци, с Windows форми, да, прозорци и така нататък, тогава по никакъв начин не е лесно прехвърлянето на това приложение.
Но, значи, ако някой иска да го прави това, най-доброто, което може да стигне най-близкото, е WPF и .NET, защото там се програмира с XAML и .NET отзад и до някаква степен ще има някакво compatibility, особено ако част от логиката изнесе в това, което се нарича Portable Class Library, което ти му кажеш за какви профили искаш да е compatible и то ти прави subset, нали? И освен това ти прави мапва ти някои API-та, които са малко променени, обаче са едни и същи на практика, ти ги мапва да може да ги ползваш общо за това. Това е най-добрия бет, но това в никакъв случай не е лесно и не е много удобно. Компатибилитето наистина е между Windows Store Apps и Windows Phone Apps.
Ясно.
Да, аз мисля, че Стилгар тук може доста да разкаже. Те Милс, ако правилно си спомняме, прехвърляха от Windows Phone към Windows 8, към Windows Store. Или да, греша?
Тя си е на Windows Store и от Windows Phone 7 е почната. Ние там имахме такива доста проблеми. Значи първо, че пуша към compatibility, към сериозно compatibility, започва с Windows Phone 8. А ние сме го почнали от Windows Phone 7. И там имахме доста проблеми. Освен това, поради една или друга причина, ние ги бичим нещата на Windows, на Visual Studio Express, което поради някаква безумна причина, Microsoft не поддържа Portable Class Libraries на Express версиите, което направо... Ако някой знае как се пуска, да ми каже...
С пари си, Стилга, с пари плащаш си за пълната версия на Visual Studio и го имаш.
Ето, това е някакво безумно, защото това е един вид половината смисъл на Portable Class Library се заради това, ама както и да.
Това имах предвид под нехаресвам политиката на Microsoft. Такива неща могат да изкарат извън нерви.
Да.
Примерно.
Това ме изнерви бая.
Добре, ами да приключваме тогава, че горе-долу ударихме времето и Венци да не го съдържим излишно, че той все пак е... Да. Благодаря ти изключително много за този разговор. Той премина по малко неструктуриран начин, но надявам се да е бил полезен и интересен на слушателите.
И аз благодаря за поканата, на мен сигурно си беше интересно и приятно. Дано сме и били полезни, да не сме си говорили само ние за неща, които на нас са интересни.
Ами, то с това тръгна цялата идея, да говорим неща, които на нас са интересни, а пък на който му харесва да, да влиза в, в схемата, така като гледам по посещенията, явно не сме сами, да. Но има още какво да се желае. Ами, добре, нещо, финални думи и така нататък или така нататък, или просто да си кажем чао.
Да си свалят всички, които имат Windows 8, нали, на Venti Application-а, който се казва Щипка Сол, ако не се лъжа.
Да, може да го разгледат. Той е пасивен ап, могат да разглеждат за момента само
за рецепти апликейшн.
Да, да, да.
И да свалите нашия апликейшн, който го работи по него, Милс, което е дама.
Играта дама.
Да, играта дама. Та с пуловете, да ги нареждаш по три, взимаш пул на противника. Скоро и с... Тук ще убива голямата тайна. Скоро и с мултиплеер.
Добре, хубаво тогава, хора. Благодаря ви много на двамата и успешна седмица и до скоро.
Чао и на вас и хубав уикенд.